ги плеер азат радиоси. Ассаламу алейкум, адерли динейджилер. Суун 2022-27 сентябри, хептанинг тисенбе күни. Суунг программамызды Түркменистан карасындык күнүнүн мезбури чаарлар билен беллейер. Жол полициясы ве талыт куллугы кутуусу тактичилери аулуяр. Ве бийлик маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озели билен мен Мердан Тариев күнүн таазилликлери билен тааныштырыярын. Yirmedinci sentyabrda Ukrainanın gündoğurunda ve Demiratyk gündoğurdaki Harkiv regionunda Ukrayna ve Rus güýçleriniň arasynda agyr çaknaşyklar alınıp barýar. Bu ağırlıkta Moskva Rus Prezidenti Vladimir Putin tarapından geçen hepdede ıglan edilen çäkli harby mobilizasiýa garşy çykýanlary basyp ýatyrýar. Prezident Vladimir Zelenski gündoğurdaki Donetsk regionunyň Ukraina degişlidigini ve bu tewitde töwüş hereketleriniň dowam ettirilýändigini aýtdy. Şeýle de ol Rus güýçleriniň ýurdun günorta ve günbatar ugrulary boýunça ilerlemäge finansiýandygyny sözüne goşdy. Zelenski 26 sentýabrda güýçlige deňizlenmesinde Donetsk regionundaky harby ýagdaýy has agyr diýip häsiýetlendirdi. Biz düşmanın hareketinin önünü almak için bar tağallarını ediyoruz. Bu, hazır bizim ilkinci novuttaki borcumuz. Sebebi Donbas basvalıcılar için henizin birinci dereceli maksat deyip Zelenski belledi. Bu ağırlıkta regional resmiler son günlerde Rusya'nın İran dronları arkalı Odessa regionuna ağzından 5 darbı uğrunduğunu haber veriyorlar. Ukrayna'nın demirazık gündoğurundaki Harkiv regionunda hem çaknışıkların devam ediyendiği belleniler. Ukrayn güýçleri şu aý bu sebitde garşylyklaryň hüjüme geçdiler. Birleşen Ştatlar ve onuň günbatar ýaranlarynyň uly bölegi BMG-niň adam hukuklary geňişinde Hitaýyň Sinjan regionunda Uýgurlary, şeýle-de beýlik musulman azlyklary gysýandygy baradaky maglumatlar boýunça ýürüýti debaty geçirmäge çağırdylar. Diplomatlar bu baradaky Amerikanyň, Kanadanyň, Britaniýanyň, Daniýanyň, Finlandiýanyň, Norwegiýanyň, Şwetsiýanyň dislapky kararynyň geňeşiň öňümizdäki ýylyň başynda geçirilmeli Nowotak sessiýasynda bu meseleniň maslahat edilmegini göz öňünde tutýandygyny bildirýärler. Adam hukuklarının bu hile aylığınç ve sistematik depelenmeğine gözden düşürüp bilmeyarız deyip Britanya'nın ilçesi Simon Manley aytdı. Birleşen Ştatlar en çemi yılların devamında yığınalan sayatların görküzmeleri ve belli ki deliller etasında Hıtay resmilerini genosit de ayıpladı. Mağlumatı ora 1 milyonu goloy Uyghur yürüyt lagerlerde saklanyar ve onların hak hukukları köpçülüklü yağdaydı depelenyar. BMG-nin adam hukuklary boýunça soňky komissary Michel Bachelet geçen aý wezipesinden gitmezinden ozal beýanat ýaýradyp, Hitaý resmiýetlerini adamzaty garşy jinayatda we gynamalarda aýplady. Pekin Sinjangdaky Alparyan şäherlerini gazaply ekstremizme garşy göreş turgunyşyklary atlandyrýar. Rusiýanyň ýakyn ýaranyny Gazagystan Rus güýçleri tarapyndan okupirlenen Ukrainanyň territoriýalarynda Moskwanyň referendum atlandyryp geçirýän çäresiniň netijelerini ikrar etmejekdigini mälim etdi. Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekiliniň 26 sentýabrdaky sözlerine görä, Astana Rus guşunlary tarapyndan bölüklüğün eýelenen Ukrainanyň Donetsk, Lugansk, Kherson we Zaporizhzhe regionlarynda geçirilen referendumy ýurtlaryň territorial bütünligi prinsipinden çemeleşýär. Mundan öň iýunda Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen ykdysady forumyň dowamında Prezident Vladimir Putin'in gavat karşısında oturan Kazak Prezidenti Kasım Zomart Tokayev, Moskvanın Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk regionlarını değişlilikte Lugansk Milli Devleti ve Donetsk Milli Devleti deyip ikrar eden tweetlerini kvazi devletleri atlandırdı ve Kazakistan'ın onları ikrar etmeyecektiğini mälim etdi. Kazakistan'ın ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayev'in yegeni kalplıkta ve yoklunun emlakta güneli tapılıp 6 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Astana'nın Baykonur etrap suudu bu varada kararını 26. sentyabrda çıkardı. Şeyle de Kayrat Satıbaldi'nin Milli Hupsuzu Komitetinin General Mayori Çinini yatırdı. Onu 10 yıl mühlet bilen devlet vizipelerini iyilemek hem qadagan edildi. Satıbaldi geçen hepte başlanan suud dinlensiginde özüne bildirilen ayplamaları boyun aldı ve etmişlerine ökünyendigini aytdı. Satıbaldi Mart'ta Türkiye uğru boyunca uçura müncök vaxtı taklandı. Yanvarda geçirilen hükümet garşy protestlerden soň Gazak rejimi Nazarbayewi şeýle de ýurtda ýokary wezipeleri eýelen onuň maskala agzalaryny we ýaranlaryny nyşana alyp başlady. Gaderli dinleýijiler, günüň möhüm täzeliklerini käbirleri bilen tanış boldyňyz.